Dobré odpoledne, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády. Vítám předsedu vlády Petra Nečase, místopředsedkyni vlády Karolínu Pík a ministra financí Miroslava Kalouska. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes schvalovala několik důležitých bodů. Já samozřejmě musím začít klíčovým bodem dnešního jednání vlády, kterým je projednávání návrhu státního rozpočtu, který vláda schválila jednomyslně. Bližší informace k tomu řekne pan ministr financí. Já chci pouze říci, že návrh tohoto státního rozpočtu počítá s deficitem veřejných financí pro rok 2013 ve výši 2,9% hrubého domácího produktu, tak jak konec konců dlouhodobě vláda avizovala. Výše příjmů státního rozpočtu bude něco málo přes 1080 miliard korun, deficit bude 100 miliard korun, to znamená výše výdajů bude 1180 miliard korun. Chci říci, že celková výše výdajů státního rozpočtu na příští rok bude téměř o 9 miliard nižší, než je v roce letošním, čili je to jednoznačně úsporný rozpočet s tím, že jsme museli proti tomu návrhu, který byl předložen v září, vzít v potaz novou makroekonomickou prognózu, to znamená příjmy a výdaje jsou sníženy zhruba o 4 miliardy korun nebo 6 miliard korun. Příjmy jsou zvýšeny například z lesů České republiky o 2 miliardy korun. V rámci zřízení státního pozemkového úřadu jsou příjmy a výdaje upraveny o 1 miliardu korun. Nemůžeme počítat s úsporou, která byla v konsolidačním balíčku ohledně dávek na bydlení ve výši 1,4 miliardy korun. Na druhé straně je tam úspora v dávkových systémech, na výdajové straně zhruba 1,9 miliardy korun. My jsme dnes také vedli debatu o celkovém fiskálním úsilí vlády. Vláda, tak jak jsem avizoval já i pan ministr financí, dnes přijala návrh takový, aby deficit veřejných financí v roce 2014 byl 2,7% hrubého domácího produktu a v roce 2015 2,4% hrubého domácího produktu. Znamená to zmírnění fiskálního úsilí, to znamená držet deficity veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Na druhé straně za situace, kdy máme ekonomickou recesi nebo velmi slabý ekonomický růst, který předpokládáme v příštím roce, tak na to prostě musíme logicky reagovat zmírněním fiskálního úsilí s tím, že i v rámci Národní ekonomické rady vlády chceme otevřít diskuzi především o výhledu na rok 2014, kde já jsem přesvědčený, že se dostaneme také zhruba na tu úroveň 2,9% hrubého domácího produktu, ale jak jsem již řekl, chceme na to mít odbornou diskuzi s Národní ekonomickou radou vlády a vyslechnout si i jejich názory a jejich doporučení. Ten rozpočet byl schválen v podstatě tak, jak byl předložen panem ministrem financí, protože z hlediska rozpočtových kapitol až na malé detaily odpovídal tomu návrhu, který vláda schválila v září letošního roku. Jedinou úpravu, kterou jsme připraveni diskutovat jako vláda v průběhu projednávání v poslanecké sněmovně, je velmi závažná otázka dotací ze státního rozpočtu na ceny obnovitelných zdrojů energie. Já jsem absolvoval stejně tak jako řada mých vládních kolegů celou řadu diskuzí s představiteli průmyslu a podnikatelské sféry v České republice. My jsme si vědomi, jak zásadní zátěž znamená z hlediska konkurenceschopnosti našeho průmyslu nárůst cen elektrické energie v důsledku obnovitelných zdrojů energie. A vzhledem k tomu, že na konci týdne proběhnou jednání s představiteli podnikatelské sféry a českého průmyslu, kterých se zúčastní pan ministr průmyslu a obchodu a pan ministr financí, tak já jsem oba dva z nich pověřil, aby tuto věc dojednali a dojednali tak, abychom případně navýšili ten státní příspěvek na ceny obnovitelných zdrojů energie zhruba o 1-2 miliardy korun. To bude otázkou těch dalších jednání, tak aby ten nárůst cen elektrické energie z hlediska konkurenceschopnosti českého průmyslu v tom příští roce nebyl takový. Dalším velmi důležitým bodem, kterým jsme se zabývali na tomto jednání vlády, je mandát pro předsedu vlády pro jednání Evropské rady, která začne zítra. Bude to velmi důležitá Evropská rada, protože její ambicí je schválit víceletý finanční rámec do roku 2020, čili vlastně rámec pro rozpočty Evropské unie. Já musím říci, že poslední návrh, který předložil předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, je návrh, který nám se nelíbí, se kterým nesouhlasíme. Budeme usilovat o jeho vylepšení ve prospěch České republiky. Já považuji také za velmi důležité říci, že této věci vedeme velice intenzivní jednání a chci jenom připomenout, že již v tuto chvíli z 27 členských zemí Evropské unie 10 z nich avizuje, že bude v případě neuspokojení svých požadavků tento návrh víceletého finančního rámce vetovat. To říkám jenom proto, že když my v některých případech typu bankovní unie něco takového řekneme, tak se v části českých médií a v části české politické reprezentace zvedne hysterie, jako kdyby to byl protievropský krok, tak tady chci připomenout, že v tuto chvíli již 10 členských států Evropské unie avizovalo, že je případně připraveno vetovat návrh víceletého finančního rámce, čili že se jedná o standardní hájení vlastních zájmů, nikoliv o nějaké protievropské rozvratné gesto, jak je někdy naznačováno. Já považuji také za velmi důležité, aby výsledkem těchto jednání pro Českou republiku samozřejmě vedle té podmínky, abychom zůstali čistým příjemcem z hlediska bilance příjmu a výdajů z evropských rozpočtů, tak abychom skutečně se zařadili někde, dejme tomu, mezi prvních 5 států v té částce, v té alokaci na hlavu, tedy na počet obyvatel, to bych považoval za výsledek, který by byl velmi uspokojivý. Dále jsme projednávali návrh věcného záměru legislativního řešení whistleblowingu a ochrany oznamovatelů. Bližší podrobnosti k tomu řekne předkladatelka tohoto návrhu, paní předsedkyně Legislativní rady vlády a místopředsedkyně vlády Karolina Píga. Já bych teď požádal o bližší informace o státním rozpočtu pana ministra financí.
Já děkuji za slovo, dámy a pánové, hezké poledne. Jít s panem předsedou vlády na tiskovou konferenci je velká čest, ale taky je to za trest. On když řekl, že to jenom stručně uvede a já řeknu ty podrobnosti, tak jsem bedlivě poslouchal, v čem bych ho měl doplnit, on to řekl všechno. Takže já jenom se odkazuji na ta čísla, která pan předseda vlády řekl. Ano, udrželi jsme deficit na původní plánované výši. Já si nesmírně vážím toho, že celá vláda a všechny tři zúčastněné politické síly jsou a byly přesvědčeny, že rok 2013 je rokem, kdy je deficit nezbytné stlačit bezpečně pod 3%. Na druhou stranu je zcela legitimní vzhledem k hospodářské situaci v celé Evropě uvažovat o rozvolnění konsolidačního tempa v letech 14 a 15. Dnes jsme stanovili tedy mnohem mírnější konsolidaci, což znamená oproti původnímu předpokládanému snižování, nikoliv oproti letošnímu rozpočtu. Já jsem po nedělních televizních diskuzích jsem si všiml, že někdo se domnívá, že těch 35 miliard je oproti letošním výdajům, nikoliv. Je to oproti těm předpokládaným výdajům z prudší konsolidace. Nicméně dá to vládě větší manévrovací prostor zhruba o 5 miliard v roce 2014, o zhruba o 30 miliard v roce 2015 a já se vůbec nebráním té avizované diskuzi, kterou avizoval pan premiér o tom, že by třeba ten manévrovací prostor pro rok 2014 mohl být trochu větší. Nicméně samozřejmě ta základní podmínka, kterou bude celá vláda sledovat nepochybně, je efektivita těch výdajů. Udržíme-li deficit bezpečně pod 3% a budou-li ty prostředky užity efektivně tak, že jejich návratnost bude nepochybná, pak trhy zcela jistě nezneklidníme. Nicméně, znovu opakuji, efektivita těchto výdajů z tohoto většího manévrovacího prostoru je podmínkou sine qua non. Zcela jistě to není spotřeba, zcela jistě to nejsou sociální transfery. A to už je potom věcí diskuze vlády, odborníků a stanovení politických priorit celé vlády.
Paní místopředsedkyně vlády k ochraně oznamovatelů, prosím.
Děkuji, tak já mám na rozdíl od pana ministra financí to štěstí, že zatímco si pan premiér v rozpočtových otázkách libuje a rád je komentuje z pochopitelných důvodů, tak mé návrhy spíše trpce snáší, včetně toho dnešního. Nicméně i ten dnešní návrh vládou i hlasem pana premiéra prošel. Jednalo se o věcný záměr legislativního řešení whistleblowingu, tedy ochrany oznamovatelů, který navazuje na analýzu, kterou vláda projednala v červnu tohoto roku. A jejím závěrem bylo připravit věcný záměr, který bude chránit oznamovatele, zaměstnance a oznamovatele pouze trestných činů, které souvisejí s činností na jejich pracovišti. Chceme vytvořit takovou úpravu, která vytvoří prostor a ochranu pro ty, kteří chtějí oznámit trestný čin, se kterým se na pracovišti setkají, typicky korupční trestný čin, ale nechtějí tento problém řešit přes média, nechtějí sami sebe stigmatizovat, ale chtějí věc oznámit a chtějí být chráněni. To řešení spočívá v novele antidiskriminačního zákona, tedy rozšířením důvodů, pro které nemůže být rozvázán pracovní poměr se zaměstnancem v případě, že oznámí trestný čin na pracovišti. Ovšem s tím, že se zároveň obrací důkazní břemeno na zaměstnavatele v případě, že ten pracovní poměr je například rozvázán z organizačních důvodů a zaměstnanec se dovolá skutečného rozvázání pracovního poměru z důvodu oznámení. Na vládě byla poměrně široká diskuse k tomuto návrhu. Shodli jsme se na tom, že na jedné straně má být samozřejmě ochrana jak těch oznamovatelů, ale na druhé straně musí být také jasná ochrana těch, kteří by byli případně křivě obviněni. I to bude zohledněno v paragrafovém znění antidiskriminačního zákona, který předložím do konce dubna příštího roku. Jinak dnes jsme na vládě projednali také dva poslanecké návrhy. K oběma vláda přijala negativní stanovisko. Jeden se týkal návrhu na odložení účinnosti důchodové reformy o 2 roky, vzhledem k tomu, že poslanecká sněmovna v minulých týdnech schválila poslední prováděcí zákon a tím byla jasně vyjádřena vůle spustit druhý pilíř důchodové reformy. Je tedy k tomuto návrhu zákona stanovisko negativní. Stejně tak bylo negativní stanovisko k poslaneckému návrhu, aby členy komisí, vyšetřovacích komisí v poslanecké sněmovně se mohli stávat neposlanci. Jsem osobně přesvědčena o tom, že takové komise už by nebyly vyšetřovacími komisemi poslanecké sněmovny, ale jakýmisi tribunály podle revolučního práva. I k tomu tady zaujala vláda negativní stanovisko. Děkuji vám.
Děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy. ČTK, prosím.
Jak u dospěla Četka, já se vrátím k té evropské problematice, k mandátu na radu. Bude Česká republika zemí, která to v případě svého nesouhlasu také bude vetovat, nebo náš postoj je v této věci měkčí? Když už mám mikrofon, na vládě byly 2 body, paní ministryně kultury, jedno bylo o podpoře kinematografie a jedno o archeologii, tak jsem se chtěl zeptat na osud těchto bodů. Děkuji.
Tak já začnu od toho populárnějšího tématu, čili od kinematografie. Ten bod jsme zatím přerušili a bude se o něm dále jednat. Co se týče toho méně populárního bodu, ano, já řeknu velmi otevřeně, nám se ten návrh nelíbí, my proti němu budeme velmi ostře vystupovat. Na druhé straně my nemáme zájem na tom, aby nebyl přijat víceletý finanční rámec, čili v tomto případě nehrozíme vetem, jakkoliv budeme velmi ostře se snažit ten návrh vylepšit v náš prospěch. Mimo jiné, nechceme hrozit vetem proto, že v případě, že nebude schválen víceletý finanční rámec, tak mohou být problémy s čerpáním kohezních prostředků a s přijetím příslušné legislativy, která umožňuje čerpání kohezních prostředků. My také jsme jednoznačně dospěli k přesvědčení. I na základě vyhodnocení těchto let tohoto programovacího období od roku 2007, že to, co skutečně v evropských fondech potřebujeme, není více peněz, ale lepší utrácení, jinými slovy efektivnější spotřeba těchto peněz. To znamená zaměřit se skutečně možná s menším objemem finančních prostředků na jejich skutečně efektivní využití. Tady je třeba objektivně říci, že v tomto programovacím období dochází velmi často k plýtvání finančních prostředků z evropských fondů, dokonce k velmi nemravným a neetickým krokům někde za hranicí zákona, spojených s korupcí a podobně. Toto má být náš klíčový cíl. Nikoliv zaměřovat se na tu samotnou výši částky, ale na transparentnost a efektivnost využití prostředků z evropských fondů. To by mělo být klíčovou prioritou a podle toho budeme přistupovat i k víceletému finančnímu rámci.
Děkuji, Česká televize.
Daniel Stach, Česká televize, dobrý den. Navázal bych na to otázkou, jestli spolupracujete na těchto změnách a plánech v úvozovkách tom odporu s nějakými dalšími zeměmi, jestli jste se spojili. A potom by mě také zajímalo, vy jste zmínil tu podporu obnovitelných zdrojů. Jak by to tedy mělo konkrétně vypadat? A když se zastavím ještě u dvou bodů, které měla dnes vláda na programu, byla to analýza nárůstu cen pohonných hmot a potom zpráva o činnosti řídícího výboru akciové společnosti České dráhy. A ministerstvo financí už řeklo, že s nárůstem cen pohonných moc nic dělat nebude. Zajímalo by mě, k čemu byla tedy ta analýza využita. Děkuji.
Tak já musím říct, že co se týče rozpočtu, tak samozřejmě hledáme vždycky partnery, protože zůstat bez partnerů je to špatné v rámci vyjednávání v Evropské unii. My jsme členem dvou skupin, které se zabývají rozpočtem a víceletým finančním rámcem. Jednak skupině, které se říká Přátelé koheze, kde jsou ty členské země, které jsou vlastně čistými příjemci, jsou to zpravidla nové členské země Evropské unie a země, jako je Řecko, Portugalsko a podobně, Malta, Kypr. Ale současně jsme členy skupiny takzvané like-minded, ve které jsou čistí přispěvatelé a Česká republika, to jsou ty země, které volají po úsporném rozpočtu. Čili my si dovedeme představit kombinaci obou těchto prvků, to znamená mít úsporný rozpočet, to znamená ještě dále snížit některé výdaje. Já bych tady zmínil, že například jsou minimálně snižovány výdaje na přímé platby v zemědělství. A tam je vidíme velký prostor. A minimálně jsou snižovány výdaje v oblasti administrativních nákladů Evropské unie. Tam my si dovedeme představit další škrty. Nepovažujeme za správné, že ty škrty by se měly koncentrovat především do kohezní politiky. Ta má prorůstový charakter. Ty rozpočty Evropské unie mají být rozpočty, které pozbuzují konkurenceschopnost Evropské unie. Čili my nevidíme rozpor mezi tím, na jedné straně mít úsporné a racionální rozpočty Evropské unie a na druhé straně zachovat výši prostředků na kohezi. Zkrátka, má-li se škrtat, tak napříč všemi kapitolami rozpočtu Evropské unie. Co se týče analýzy spotřebních cen nafty, tak to řekne pan ministr financí a vy jste měl ještě, omlouvám se, jeden dotaz.
Řídící výbor České dráhy.
Doplnit ty obnovitelné zdroje, prosím.
Ano, ty obnovitelné zdroje jsem tady říkal, bude jednání s představiteli Svazu průmyslu a dalších podnikatelských svazů. My jsme si vědomi dopadu cen elektrické energie na konkurenceschopnost našeho průmyslu. Chci připomenout, že v sekundárním sektoru České republice, to znamená průmyslu a stavebnictví, je produkováno 40% hrubého domácího produktu naší země, že máme vůbec nejvyšší podíl sekundárního sektoru na hrubém domácím produktu v celé Evropské unii, že ten průmysl u nás má poměrně zásadní roli, takže chceme podržet jeho konkurenceschopnost a jsme připraveni se o této věci bavit, jednat, to znamená případným navýšením toho státního příspěvku nebo z příspěvku ze státního rozpočtu zmírnit nárůst cen elektrické energie pro průmysl, který je v důsledku obnovitelných zdrojů energie a dozorčí radou Českých drah jsme se nezabývali dnes.
Tu analýzu jsme předložili vládě na vědomí s panem ministrem Kubou. Vycházeli jsme z celé řady odborných studií a podkladů, jak teoretických pracovišť, tak praktických čísel z asociace distributorů. A spíše jsme chtěli vládu informovat o té situaci i o skutečně odborném názoru na věc, do jaké míry by se mohlo stát, že by došlo k fiskálnímu přínosu za předpokladu, že by došlo k poklesu spotřební daně z pohonných hmot, neboť je to mediálně často frekventovaný názor, že snížíme-li daň z pohonných hmot, takže vyčepujeme a tedy vybereme víc. Museli bychom vyčepovat minimálně o 25% víc při snížení spotřební daně o 2 koruny, což je absolutně a zcela nereálné ze všech dostupných teoretických analýz i praktických informací. V podstatě jediná dostupná studie, která tvrdí něco jiného, je studie děkana Národohospodářské fakulty, pana docenta Ševčíka, zcela v duchu hesla, kdo neumí, ten to učí. Všechny ostatní odborné názory jsou s jeho studií zcela v rozporu. Za sebe mohu říct, že pokud by byl prostor k nějakému fiskálnímu propadu, tedy k tomu, abychom někde ulevovali snížením odvodů české ekonomice, pak bych zcela jistě volil návrh zdanění pracovního místa. To, co zatěžuje pracovní místo a zhoršuje nezaměstnanost v oblasti přímých odvodů, rozhodně bych nevolil snížení nepřímých daní a nikdy nic takového vládě nenavrhnu.
Já jenom dodám, že na rozdíl od teoretických akademických studií tady je jeden konkrétní empirický příklad, a to je případ sousedního Slovenska, kde snížili tuto spotřební daň v přepočtu tedy na české koruny o 2 koruny 80 halířů a narostla jim spotřeba pouze o 14%. A my, pokud bychom chtěli snížit o 2 koruny, tak znovu opakuji, musela by spotřeba, aby to bylo fiskálně neutrální a nevedlo to k výpadku příjmu, tak by musela vzrůst o 25%. To znamená, že je to naprosto nerealistický předpoklad, tedy možná na nějakém akademickém pracovišti z hlediska teoretických vzorečků funguje, ale v praxi na slovenském příkladu se ukazuje, že je to pouze šedá teorie, ale zelený je strom života. V tomto případě tedy ne zelený, ale bylo by to spíše červené číslo pro státní rozpočet. Já jenom ještě dopřesnění k těm českým dráhám. Když jsem říkal, že jsme se tím nezabývali, to bylo v části pro informaci, to znamená, vláda tu zprávu neprojednávala, pouze ji dostává na informaci.
Lidové noviny.
Jan Kála, Lidové noviny. Pane premiére, ono by to bylo na ministra vnitra, ale ten tu není. Vláda se měla zabývat taky novelou zákona o střelných zbraních a ta předpokládá zřízení centrálního registru. Jak jsem se dočetl v důvodové zprávě, to je věc, na které snad policejní prezidium už pracuje a získali jsme na ní prostředky z programu švýcarsko-české spolupráce, tak mě by zajímalo, jak jsou ty práce daleko a co tenhle zákon přinese. A potom ještě jedna drobnost, když se tady mluvilo o rozpočtu a o tom, kolik se nám podařilo uspořit. Umíte si představit, že až příště poletíte na Evropskou radu, že byste neletěl Airbusem, ale jenom kasou?
Já si to představit dovedu. Dokonce to ještě do víkendu takto bylo připraveno, prostě protože Airbus neměl být k dispozici. A já si mimochodem nejsem jistý, jestli náklady na jednoho člověka u té kasy jsou nižší než u toho Airbusu, protože zase u té kasy ten let trvá zhruba více než dvojnásobně, tuším 2 hodiny a čtvrt, na rozdíl od hodiny Airbusem. Ne, tady tu cenu nezvyšuje druhá svačina, jak tady šeptal pan ministr financí, který zcela zjevně nestihl poobědvat. A proto Freude vždycky na tě dojde. Ale je to dáno prostě provozními náklady a budeme samozřejmě letouny kasa a řada ministrů takto lítá. A měli jsme to naplánované, nebýt toho, že pan prezident zrušil pracovní návštěvu Izraele, tak jsme plánovali dnes odlet kasou. Takže to si představit určitě dovedu. Co se týče návrhu zákona, který se mění zákony o střelných zbraních, tak tento návrh jsme schválili. Návrh má zejména zvýšit bezpečnost přepravy zbraní, má zavést, jak jste řekl, centrální registr zbraní, který umožní monitoring pohybu zbraně ještě před její registrací a zjednoduší proces evidování zbraní, má přizpůsobit režim povolování zakázaných doplňků zbraní, třeba noktovizoru, režimu výjimek podle zákona o myslivosti. Konec konců není v této souvislosti prakticky dne, abychom neslyšeli o postřeleném nebo zastřeleném myslivci či honci, čili je jistá zpřísnění těchto pravidel jsou určitě na místě. A také tento zákon bude nově formulovat některé chybějící správní delikty nebo přestupky, případně precizovat stávající text správních deliktů a také úpravy správní poplatky. Umožní mimo jiné policii České republiky prostřednictvím GPS sledovat aktuální polohu vozidla připravujícího zbraně a střelivo. Dále přináší změny ustanovení, které v aplikační praxi způsobují výkladové nejasnosti a problémy a tak dochází ke zpřesnění dotčených ustanovení, respektive k jejich nahrazení jednoznačnou formulací. Náklady na vývoj a výstavbu centrálního registru zbraní byly vyčísleny na 7 milionů korun, z čehož švýcarská strana přislíbila uhradit 85 5%, to znamená zhruba 6 milionů korun. A švýcarská strana počítá se zavedením centrálního registru zbraní od 1. ledna roku 2014.
Český rozhlas a Radiožurnál.
Martina Spiváčková, Radiožurnál, dobrý den. Bych měla dva dotazy. První, jestli můžete být konkrétnější ohledně toho bodu na podporu kinematografie, proč jste ho zase přerušili, protože to už je po několikáté, co ho vláda projednávala. A druhý je potom na vás, paní vicepremiérko, k tomu vašemu bodu, jak budou chráněni naopak ty zaměstnavatele, aby třeba například nějaký zaměstnanec, když se mu ta firma znelíbí, ji nemohl nějak šikanovat. Děkuji.
Já budu velmi stručný, no přerušili jsme ho prostě proto, že nevíme, kde ty finanční prostředky vzít, to za prvé, a za druhé procedurální postup paní ministryně kultury, která předloží tento návrh k projednání vládě poté, co je schválen návrh státního rozpočtu, který s touto částkou nepočítá, tak neumožňoval ani jeho schválení, protože představa, že schválíme státní rozpočet, včetně všech kapitol, včetně kapitoly Ministerstva kultury. A pak dodatečně ex post začneme schvalovat úpravy těch jednotlivých kapitol dalšími dílčími materiály. Není příliš, když to řeknu velmi diplomaticky, politicky schůdná. Takže o této věci se bude dál jednat. Já bych rozlišil dvě věci. Podpora domácí kinematografie na jedné straně a podpora filmového průmyslu, to znamená především tam, kde participují české firmy kvalifikovanou prací na zahraničních produkcích prováděných v České republice. To jsou dvě věci. Ta první má spíše, řekněme, umělecký charakter, ta druhá má charakter národohospodářský.
K tomu vašemu druhému dotazu, nejenom mezirezortní připomínkové řízení, práce na té předchozí analýze i na tom věcném záměru, debata na legislativní radě vlády, ale i debata na dnešní vládě ukázala, že ta obava z té šikany ze strany zaměstnanců samozřejmě existuje a musíme si jí být vědomi při přípravě toho paragrafového znění. Člověk, který by skutečně zneužil té novely antidiskriminačního zákona ve svůj prospěch tak, že by naopak šikanoval zaměstnavatele nebo někoho z kolegů, tak musí mít dostatečně jasně danou v onom zákoně také odpovědnost za takové křivé obvinění, ať už právě spácháním trestného činu křivého obvinění nebo další odpovědností, kterou se budeme zabývat při přípravě toho paragrafového znění.
Dámy a pánové, čas tiskové konference se naplnil. Děkujeme za pozornost i vaši návštěvu. Hezké odpoledne.
Naschledanou, hezký den.
Naschledanou.